96.5 FM.
Il-15 ta' wissu u meqjus bħala festak mandata. Ġo Malta u Għawdex għandna qatt ta' parroċċi dedikati lil Marjam tal-Sema. Illum ser nagħtu ħarsa f'aktar dettall dwar il-parroċċa tal-Mosta u l-Knisja Monumentali li tfakkar din il-ġrajja. Fl-ewwel ta' Novembru 1950, il-Papa Piju XII iddikjara li hi verità rilevata lilna minn Alla li meta l-Verġni imqatt sa Marija għal ilha żmien tagħha f'din id-dinja ġiet bil-qawwa tal-Alla mtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din hi d-domma tal-Assunzjoni. Hija differenti mill-Assunzjoni, it-tlugħ tal-mulej fis-sema, għax Ġesu tela bil-qawwa tiegħu stess. Sa mill-bidu tal-ħames seklu f'Ġerusalemm kienet diġa bdiet issir il-festa ta' tluħ tal-Madonna bil-ruħ u bil-ġisem fis-sema. Bil-mod il-mod din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata fil-Knejjes kollha. Storikament m'għandna xejn fi żgur fejn u meta ġara l-mewt tal-Madonna. Wara li Ġesu tal-sema il-Madonna baqgħet Ġerusalemm u kienet mal-Apostli meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. Imbagħad flimkien ma' San Ġwan marret Efasu. Probabilment wara xi żmien reġgħet marret Ġerusalemm fejn mietet bejn is-sena 5 u l-15 wara l-Asċenzjoni ta' Ġesu. Dawk li jmutu fi Kristu, il-ġisem dajjef tagħhom qatt jieħu s-sura tal-ġisem glorjus tiegħu fil-qawwa mill-imwiet fl-aħħar jum. Dan huwa t-twemmin tagħna, din hija t-tama tagħna. Bi grazzja speċjali Alla riet li dak li qatt jiġri fl-aħħar jum lil dawk li jmutu fi Kristu iseħ fil-Verġni mqazza sa mill-bidu tal-mew tagħha, billi ġisimha bla ma jara tħassir jinbidel f'ġisem glorjus. Marjam tal-sema bil-ruħu bil-ġisem hija l-patruna prinċipali ta' Malta. Il-vizitatur apostoliku Monsignor Pietro Dozina ħallilna l-ewwel deskrizzjoni tal-mosta meta żar dan ir-raħal fit-30 ta' Jannar 1575. F'dak iż-żminijiet il-mosta kienet tagħmel parti mill-parroċċa tan-Naxxar u fit-30 ta' Jannar wara l-ispiċċa żjara tiegħu fil-parroċċa tan-Naxxar, Dozina beda jdur il-knejjes li kienu fil-limiti tal-mosta u tal-Gargur. Skont dan ir-rapport fil-mosta kien hemm 116 dar u knisja prinċipali li kienet iddedikata lill-Assunta. Ma kellha l-ebda dħul iżda kienet tiddependi mill-parroċċa tan-Naxxar. Interessanti ħafna li f'dan ir-rapport Monsignor Dozina issejjaħ lil din il-knisja bħala knisja parrokjali meta fil-fatt ma kienx għax il-mosta kienet għadha mhix parroċċa. Dozina żar il-kappella u l-knejjes żar tal-mosta. Dwar il-kappella ta' San Mikil jgħid li din kellha art tal-wieħed. Dwar il-knisja ta' Sant'Anton Abbati jgħid li saba kompluta. Dozina mbagħad jagħti deskrizzjoni ta' 9 kappelli oħra li kienu fl-inħawi tal-mosta u li kienu dedikati lil San Leonardo, San Ġagbu, Santa Katerina, Illunzjata, San Pawl, San Nikola, Santa Margherita, oħra tal-Assunta u oħra ta' San Ġagbu. Monsignor Dozina osserva li l-knejjes kollha kellhom artali tagħhom iżda kienu kollha bla rettur u ħut minnhom kienu neqsin ukoll minn dak kollu li kien meħtieġ għall-kult. Mal-milja ta' snin l-isfqijiet ta' Malta żawru dawn il-knejjes u kappelli u ħallew ir-rapporti tagħhom li l-koll jiġdu l-iżvilupp tal-poplu u l-inħawi ta' fejn kienu. Fis-16 ta' Settembru 1608 l-Isqof Tumas Gargallo ħareġ digrit li permess tiegħu waqqa fil-mosta bħala parroċċa u fl-10 ta' Novembru tal-istess sena ħatar lil Don Juan Bezzina bħala l-ewwel kappillan. Il-mosta minn dejjem kien raħal kbir u mifrux ħafna u għalhekk din il-knisja ddedikata lil Marija Assunta kienet minn dejjem infittxija min-nies. Wara li l-mosta saret parroċċa, il-mostin bdew jaħsbu biex jirranġaw il-knisja li kellhom u għal dan ix-xogħol inkarigaw lil magħruf Thomas Dingley li kien diġa wettaq xogħlijiet oħra tajbin f'numru kbir ta' knejjes oħra. Il-knisja li beda Dingley kienet madwar 120 pi twila u 102 piedi wiesa. Il-faċċata kienet wiesa 42 pit u l-kampnari 65 pit qoli. Ix-xogħol tagħha tlesta fl-1617. Kien fija 10 artali fosthom l-artal maġġur u l-artal tal-kor. L-artali l-oħra kienu ddedikati lill-Unzjata, Sant'Antnin, San Domingo, Santu Rocco, il-Madonna tal-Grazzja, San Giusep, San Cosma u San Damian, San Paul u l-Madonna tal-Rosario. L-Isqof Kubelles fl-1557 kien ir-regala lil din il-Knisja il-Fonti tal-Mamudija. Il-Knisja kienet solennament konsagrata mill-Isqof Pellarano fis-7 ta' April 1774 u b'tifkira ta' dan twaħlet irħama mal-faċċata tal-Knisja. Dettalji oħra interessanti dwar il-parroċċa tal-Mosta insibuhom fir-rapport tal-Vista Pastorali tal-Isqof Giacomo Molina fl-1680. Fost affarijiet oħra, dan jgħid li kienu mwafqa żewġ fratellanzi tas-Sagrament u tar-Rosarju. Ir-rapport jgħid ukoll għadta kommenti oħra dwar l-artali li kienu ddedikati lil diversi qaddisin. Viżita pastorali oħra fil-parroċċa tal-Mosta saret mill-Isqof Paolo Alferan de Bussan fl-1744. F'din il-vista, de Bussan jagħtina dettalji ta' kif kienu miżmuma l-artali u l-kwadri tagħhom. Fost affarijiet oħra jgħid li l-festa ta' Santa Marija kienet tiġi ċelebrata kull sena fuq l-artal maġġur bil-kant u l-asar u qudiss kantat. Fis-7 ta' April 1774, l-Isqof Pellarano ikkonsagra solennament din il-Knisja tal-Mosta. Biex din il-ġrajja ma tintesix twaħlet irħama ta' tifkira. Fl-1796, Dun Felix Calleja miż-Żurrieq sar kappillan tal-Mosta wara l-mewt ta' Dun Giuseppe Farrugia. Il-mostin mill-ewwel avviċinah u rewh il-ħeġġa li jkollhom knisja ikbar peress li r-raħal kien qed jikber ħafna. Il-kappillan fehem din il-ħtieġa u ntefa' bruħu b'ġismu għal din l-inizjattiva. kien hemm diversi opinjonijiet dwar fejn ser tinbena din il-Knisja u liema Knisja ser isservi ta' parroċċa sakemm tinbena l-Knisja l-ġdida. Min-naħa l-oħra diversi periti jagħmlu l-pjanti tagħhom u l-kolx taqgħu li tintgħażel tagħhom saħansitra offrew il-pjanta tagħhom bl-aħlas. F'dawk iż-żminijiet kien hawn Malta l-arkitett George Grognet de Vas, bniedem kapaċi li kien arkitett inġinier ta' Napoleon. Huwa kien ta' nisel Malti u wara li telqu l-Franċiżi minn Malta kien baqa' hawn. Malli Grognet sar jaf biex xewqa tal-mostin ħass pjanta tal-Knisja li kienet oriġinali ħafna għal pajjiżna. U għamel pjanta tal-Knisja rotunda u esprima x-xewqa li din tinbena madwar il-qadima u malli l-ġdida tkun lesta tinħadd il-qadima. Intgħażlet il-pjanta ta' Grognet u l-kappillan ta' dak iż-żmien Dun Felix Calleja waqqaf kummitat biex jieħu ħsieb il-bini tal-Knisja l-ġdida. Nhar il-ħamis 30 ta' Mejju 1833 il-Vikarju Ġenerali Mon Salvatore Lanzon bierek oppoġġa l-ewwel ġebla tar-rotunda fost l-entużjażmu tal-mostin. Wara 8 snin ta' ħidma, il-faċċata u l-kampnari u s-sangristiji kienu lesti u kienu waslu biex jibdew il-bini tat-tambur tal-kopla. Sa nofs is-sena 1841 kienu diġà ntefqu 50,000 skut u għad komplija tal-kopla rridu madwar 1,000 skut ieħor. Fil-bidu tal-1860 il-kopla kienet kważi lesta u malli jagħlquha ħattew il-Knisja l-qadima. Fis-26 ta' frar 1860 il-Knisja nfetħet għan-nies u l-ewwel quddiesa fija tqazzet fuq l-artal tal-kor minn Monsinjur Michelangelo Mifsud. Fil-11 ta' Marzu 1860 li kien it-tieni ħadd tar-Randan l-Isqof Gaetano Paċforno intona fija it-Tedeum Bratt il-ħajr lill-Alla li wara 27 sena ta' xogħol fuq ir-rotunda kien intemm. Minn ġewwa id-dejametru tal-Knisja u ta' 118 piet fil-waqt li bil-kappelluni magħha għandha 152 piet. It-tul mill-font tal-kor sal-pilastri tal-bib maġġur huwa ta' 180 piet. L-għoli tal-kopla mingħajr il-lanterna u ta' 172 piet, il-bażi tal-ħitan u ta' 25 piet. Fija joqogħdu 1200 ruħ barra l-artal maġġur u b'dak tal-kor, din il-Knisja fija sitt artali oħra. Oriġinarjament, il-kopla kienet mingħajr il-lanterna, iżda fl-1889 bil-għajnuna tal-mostin immexxija mill-kappillan Dun Pawl Xwiereb inbniet lanterna skont il-pjanta ta' Grognet. Wara li l-periċċi nas kien għamel xi tibdil żgħar fija. Ħarsa mill-ġemplejn din il-Knisja Rotunda, wieħed jista' jara li l-kopla hija maqtuwa għal kollox mill-faċċata. Fuq dawra mejt tal-pilastri jitla arkitraf, frizz u gwarniċa. Hawn imbagħad jitla t-tieni ordni tal-kopla madwara b'16-il tieqa kbar. Mill-ġnub ta' dawn it-twieqi wieħed jista' jara l-ħxuna tal-ħitan li jiffurmaw it-tambur ta' din il-kopla. Fuq dawn it-twieqi iddur dekorazzjoni ta' stil Greek magħrufa bħala palmetti u fuq għadera tal-gwarniċun li minnu tibda tiela l-iskutella li tagħlaq il-kopla. Thank you. nagħtu ħarsa ħafifa issa fuq id-dekorazzjoni ta' din il-Knisja. Fi frar tal-1612, fil-parroċċa tal-Mosta, twaffqet il-Fratellanza tal-Madonna tal-Rosarju, wieħed mill-artali laterali u ddedikat lill-Madonna tal-Rosarju. Il-kwadru hu mdawwar bi gwarniċċa wiesa tal-ġebel, u barra l-Madonna u l-Bambin hemm impittra wkoll San Domingo u Santa Caterina ta' Siena. Meta nbniet ir-Rotunda u nħattiet il-Knisja l-qadima, l-artal sappostu wkoll fil-Knisja l-ġdida, iżda pittura ġdida. Din id-darba minn Giuseppe Calì. Dan sar fl-1870 fi żmien l-Arċipriet Dun Pawl Xwiereb. Jingħad li dan il-kwadru kien l-ewwel kwadru li tpitter Calì għall-Knejjes ta' Malta. Giuseppe Calì pitter ukoll il-kwadri laterali li hemm madwar l-artal tal-Madonna tar-Rosarju. Fl-ewwel wieħed hemm Santa Caterina ta' Siena tikkonvinċi lill-Papa Gregorju 11 biex iħalli Avignon u jerġa' jmur Ruma. Fil-waqt li jittini wieħed juri lil San Domingo jirbaħ l-erezija tal-Alba Ġiniżi permess tar-Rosarju. Dawn huma żewġ kwadri mill-isbaħ. Skont il-vista pastorali tal-Isqof Molina tal-1680, l-artal ta' San Pawl fil-Knisja l-qadima kien twaqqaf minn Dun Sar f'Muskat u fih kienet tiġi ċelebrata l-festa ta' San Pawl fil-25 ta' Jannar bil-kant tal-Qasar u qoddisa kantata. Il-pittura kienet tirrappreżenta n-nawfraġju ta' San Pawl. Meta nbniet il-Knisja l-ġdida, l-artal iddedikat lil San Pawl reġa' sar. Il-pittur Salvo Barbara pitter il-konverżjoni ta' San Pawl. Il-kwadri laterali ta' dan l-artal jirrappreżentaw lil San Pawl fejjaq lil Missier San Publiju u l-martirju ta' San Pawl fil-Belt ta' Ruma. Iż-żewġ kwadri tpittru minn Salvo Barbara. Il-Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura twaffqet fis-16 ta' Ġinju 1721. Il-kwadru tpitter minn Stefano Erardi għal-ħabta tal-1677. Fihem dettal tal-arma tal-Grammastru Nicola Cottoner li saltan fuq Malta bejn l-1663 u l-1680. Din hi xhieda oħra li dan il-kwadru sar qabel it-twaqqif uffiċjali tal-Fratellanza. Il-kwadru kien fil-Knisja l-qadima u meta tpoġġa fir-Rotunda kellu jiġi mkabbar. Din iż-żieda tidher sew fuq il-parti ta' quddiem tal-kwadru li fija naraw id-dawra tal-ħnejja u d-drab imqabbat magħha. Iż-żewġ kwadri laterali tal-Madonna taċ-Ċintura tpittru minn Giuseppe Calì u jirrappreżentaw il-viżjoni ta' Santa Monica dwar il-konverżjoni ta' Bina fil-waqt li ieħor naraw il-mewt ta' Sant Twistin. Artal ieħor u ddedikat li tliet qaddisin patruni tal-pesta, Santu Rocco, San Bastian u Santa Rosalia. Il-kwadru tpitter minn Stefano Erardi fl-1667 li jfisser li sar sena wara li l-flagell tal-pesta laqat bil-kbir il-gżejjer Maltin. Saru diversi viżiti pastorali li kkommentaw dwar dall-artal. Kienu jiġu ċelebrati il-festa ta' tliet qaddisin fuq dall-artal. Meta nbniet ir-Rotunda, dan il-kwadru ġi trasferit għall-Knisja l-ġdida. Iż-żewġ kwadri laterali jirrappreżentaw il-ġuri ta' San Bastian u d-dim il-rati Romani u Santu Rocco jgħin pazjent vittma tal-marda tal-pesta. Dawn saru minn Rafael Caruana. Skont il-vizita pastorali tal-Isqof Molina fl-1680, l-artal ta' San Giuseppe twaqqaf minn George Calia. Fuq wieħed mill-iskanelli tal-artal kien hemm niċċa żgħira biġbija ta' Ġesù Bambin magħmula mix-xema. Dwar il-festa ta' San Giuseppe, din kienet issir kull sena fit-19 ta' Marzu. Id-devozzjoni lejn San Giuseppe kienet waħda kbira. L-artal tal-lum li hemm fir-Rotunda u l-isbaħ tifkira ta' din id-devozzjoni. Il-kwadru jirrappreżenta iż-żwieġ tal-Madonna ma' San Giuseppe u tpitter fl-1859 minn Giuseppe Bonnici. Iż-żewġ kwadri laterali tpittru minn idejn differenti. L-ewwel wieħed jirrappreżenta l-familja mqazza fil-ħarba lejn l-Eġittu u sar minn Giuseppe Bonnici fl-1866 fil-waqt li ieħor jirrappreżenta il-mew ta' San Giuseppe u dan sar minn Salvo Barbara fl-aħħar ta' snin tas-seklu 19. Il-kwadru ta' Ġesù Kurċifiss tpitter minn Ignazio Cortis fl-1875 u hu meqjus bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' dan l-artist u laqwa tifkira tal-moviment tal-Nazzareni fil-gżejjer tagħna. Iż-żewġ kwadri laterali tal-kappella tal-Kurċifiss saru minn żewġ pitturi differenti wkoll. Dawn jirrappreżentaw lil Ġesù fil-Getsemani li sar minn Giuseppe Bonnici fil-waqt li l-kwadru ta' Ġesù mejjet imdawwar minn Marija u n-nies oħra tpitter minn Ignazio Cortis. Fl-ewwel snin tas-seklu 20, il-pittur Giuseppe Callì pitter it-tmien pendenti ta' taħt il-kopla. Dawn saru bispejjeż tal-Arċipriet Dun Pawl Xwieret li l-arma tiegħu tidher fuq l-aħħar pendent. L-ewwel żewġ lunetti tagħna t-twelid ta' Ġesù u l-adorazzjoni tal-Maġi fl-imkien mal-profeta Iżajja u David. Żewġ lunetti oħra huma episodji mill-ħajja ta' Ġesù. Li huma Ġesù fit-tempju jiddisputi mad-dotturi u Ġesù mad-dixxiepli tiegħu. Żewġ pendenti oħra jirrappreżentaw il-qawmin tat-tifel tal-armla ta' Naħim u Marija Madalena taħsel saqajn Ġesù. Iż-żewġ pendenti l-oħra jirrappreżentaw lil Ġesù dieħel trionfalment ġerusalem fuq il-ħmara u l-qawmin tiegħu mill-mewt. Ta' min jinnota li taħt it-tmien pendenti hemm tmien profeti li huma Iżajja u David, Joel u Ġeremija, Eżakkjel u Salamun, Zakkarija u Sofonija. Ġodin il-Knisja insibu kwadri oħra li jirrappreżentaw it-twelid u l-preżentazzjoni tal-Madonna fit-Tempju. Dawn huma xogħol Rafael Caruana. Żewġ kwadri oħra jirrappreżentaw it-tħabbira tal-Mulej u l-Viżitazzjoni tal-Madonna li huma xogħol tal-pittur Giuseppe Callì. Rafael Caruana pitter ukoll il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju u l-mewt tal-Madonna. Kif ukoll żewġ kwadri oħra li jirrappreżentaw lill-profeti Elija u Eliżew fl-imkien mal-Madonna u ieħor li jirrappreżenta lill-Marja Immakulata. Il-vija sagra ta' din il-Knisja hi fost l-isbaħ li nsibu fil-gżejjer tagħna. Kienet saret bejn l-1791 u l-1796 fi żmien il-kappillan Dun Salv Bonnici u Dun Giuseppe Farrugia. L-ewwel, it-tieni u t-13 u l-14 l-istazzjon pitru minn Antonio Cerri fil-waqt li l-bqija saru minn Rocco Buħaġġar. Il-gwarniċi tagħhom saru fl-1920 minn Antonio Aġuż, skultur mill-Birgu. Il-kwadru titolari ta' Santa Marija tpitter minn Pasquale Buħaġġar fl-1678 blegat imħollim il-qassis Mosti Dun Giacobbo Ketkuti. Fl-10 ta' Wissu tal-1975 l-isqof ta' Malta Mons Mikil Gonzi assistit mill-isqof Giuseppe Merċija u l-isqof Nikol Kawki inkurunaw solennament dan il-kwadru b'kuruna ta' d-deb Quddim ġemma kbira ta' nies li mliet il-pjazza ta' quddim il-Knisja Arċipretali. Taħt dan il-kwadru insibu meqjum bozza kbira il-Korp Sant ta' San Pacifiku li kien meqjum ukoll fil-Knisja l-qadima. L-istatwa titolari tal-mosta oriġinaljament kienet skultrata fl-injam fl-1868 minn Mastru Salf de Mek, mosti li kien magħruf bħala s-sarġ. Kien ħadima minn zok taż-Żabbuġa. L-istatwa li għandna llum hi l-istess waħda. Imma wara xogħol kbir ta' rinnovament li kien sar fuqha fl-1948 minn ċensu Għapap, tagħna statwa kompletament differenti. Iż-żewġ anġli ħadimhom Mastru Antonio Buħaġġar fuq disin tal-istess Għapap. L-istellarju tad-deb madwar rasa kien sar fl-1948 ukoll u nġabar minn nies tal-mosta. il-bankun tal-Bradella ta' Santa Maria inħadem skont id-disin ta' Karmenu Tonna tal-Rabat u l-Bradella zzanznet fil-festa tal-1957 kienet swit 4,000 lira din ibbiċċa xogħol tal-arti u saret b'sena kbira l-injam tagħha u tal-aħmar infurrat minn barra b'injam tal-ġews Amerikan mill-Lifjen id-disin ta' Tonna ġi eseguit mill-Mastru Taxxi Giuseppe Tonna u Gianni Aġus fil-waqt li l-erba' penewiet u t-tmien statwi tal-bronz inħadmu mill-iskultur Carlo Pisi ta' Ruma. Jiddomina ġodin il-Knisja insibu l-Artal Maġġur li kien tlesta fit 12 ta' frar tal-1871 u nħadem minn żewġ sqallin minn Katania Salvatore Marino u Stefano Mazzalja. Kien qam 4,687 skut u kien ikkonsagrat mill-Isqof Gaetano Pace Forno fl-istess jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Fl-ewwel snin tas-seklu 20 dan l-artal kien ġie konsagrat mill-ġdid mill-Isqof Salvatore Gaffiero wara li kienet saret xi ħsara fil-mensa tiegħu. Fil-festa titulari dan l-artal jintrema b'sett gondlieri sbieħ u artistiċi maħduma mill-fabrika ta' Clemente Zaffi ta' Turin fuq disin ta' Pietro Paul Boġeja. Dawn il-gondlieri kienu swew 68 lira. L-appostli li huma tal-kartapesta saru mill-istatwarju Carlo Darmanin fi żmien il-prokuratur Don Angelo Camilleri u kienu swew 24 lira. Il-ventar tal tal-artal maġġur għandu ġraja interessanti. Dan kien sar fuq disin ta' Abram Gatt u kien iddizenjat li jkun għall-artal maġġur tal-Knisja tal-Kunċissjoni ta' Bormla. Fl-1905 is-sur Patinotto kien akkwista dan il-ventar tal għas-somma ta' 58 lira biex jgħaddih lill-parroċċa għall-artal maġġuri tal-Mosta. Iżda dan kellu jitkabbar. Il-bixtejn li żidulu jikkonsistu fl-erba' simboli evanġeliċi. Din il-biċċa xogħol saret fuq disin ta' Rafael Caruana Dingli. Imbagħad fil-parti tan-nofs bidlet il-Kunċissjoni ma' ġbija tal-Assunta. Il-lampir tal-artal maġġur sar fl-1902 b'ħidmet Don Angelo Camilleri li kien il-prokuratur tal-Knisja. Dan inħadem mid-ditta ta' Fani ta' Ruma fuq disin ta' Roberto Caruana Dingli u biċċa xogħol sabiħa tal-arti kemm fid-disin kif ukoll fix-xogħol tal-fidda. Fil-Knisja Rotonda tal-Mosta insibu aġmilu ta' monumenti li jfakru xi kappellani, arċipriti li mexxew il-parroċċa u personalitajiet oħra. Fost dawn insibu il-monument lill-kappellan Dun Gianmarie Schembri, l-arċipriet Mons Dun Paul Xwireb u monument lil Giorgio Groniet de Vas, il-perit li bena din ir-Rotonda. Monumenti oħra huma tal-kappellan Dun Felice Calleja, tal-kavallir Karlu Dimek, benefattur kbir tal-Knisja u ieħor lill-Anġlu Gatt, il-bennej tal-Knisja. L-imallem Anġlu Gatt twilet iż-żejtun fl-1796. Iben il-bennej Marju Gatt u Margherita imwilda Srenos. L-antenati ta' Anġlu Gatt ħadu sehem importanti fil-bini tal-Knisja parrokjali taż-żejtun. Wis probabbli kien Michele Kakija li ressa lil Gatt qudiem ħabibu Giorgio Groniet de Vas. F'1896 fl-1845 u iż-żewġ fil-Mosta lil-Marija Sant u kellu bosta wlied. Miet fil-Mosta fl-1875, 4 snin wara il-konsagrazzjoni tal-Rotunda. Toroq fil-Mosta u fil-Żejtun issemmew għalih. Ġol-Knisja tal-Mosta insibu wkoll bosta vari fosthom dawk tal-ġimgħa l-kbira. Fost dawn insibu il-vara ta' Ġesu fl-Or tal-Ġetsemani, dik tal-Bewsa ta' Ġuda, l-istatwa ta' Ġesu marbut mal-Kolonna, l-istatwa ta' Ġesu tal-Porpola, l-Ġesu Redentur, l-istatwa tal-Veronika, il-vara il-kbira, il-Duluri u il-Monument. Fid-9 ta' April 1942, fil-Knisja tal-Mosta, kienet inġabret ġema ta' madwar 300 ruħ li kienu qed jieħdu sehem fl-adorazzjoni quddiem Ġesu Sagramentat. Fl-4 ta' waru nofs dinar instema ħoż kbir u minn parti mill-koppla niżel ħafna trapp. Bomba ta' madwar 100 libra nifdet il-koppla mill-irqaq parti tagħha. Il-bomba ħabtet ma' waħda mill-lunetti, instabtet ma' l-art u tgerbet fuq il-paviment saħdejn il-pulptu u waffqet hemm. Imma ma splodiċ. Il-mostin emnu li din kienet grazzja speċjali tal-Madonna. Il-mosta l-lum titqis bħala wieħed mill-akbar irħula ta' Malta. Tħaddan ġo fija s-soċjetà mużikali Nicolo Iżward u l-aqda mużikali Santa Maria. Imma tibqa l-aktar magħrufa għall-kobor ta' knisja parrokjali tagħha. Tiddomina fija l-koppla li qimek jusab bħala it-tielet l-akbar waħda ġod-dinja.
Il-marċa d-dej,